Šonadēļ izplatītajā paziņojumā uzņēmums norādīja, ka pieprasa no Krievijas vairāku miljardu eiro kompensāciju par tam piedarošā Krievijas meitas uzņēmuma, PAO Fortum akciju vērtību un citām investīcijām valstī. Uzņēmums vēl pērnā gada jūlijā nosūtīja Krievijai paziņojumu par strīdu, kas bija pirmais nepieciešamais solis tiesvedības procesā. Taču atbildīgās Krievijas iestādes neiesaistījās dialogā ar koncerna pārstāvjiem. Pērnā gada maijā Fortum paziņoja, ka pilnībā norakstīs savu Krievijas aktīvu vērtību, kas sasniedz aptuveni 1,7 miljardus eiro, un ko iepriekš konfiscēja Krievijas varas iestādes.